Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Rene Stoica. Am ajuns la capitolul 19 al filei de istorie și credință intitulată Titu Ghejean. Vă invit pentru început să ascultați un fragment din ediția anterioară a acestei emisiuni, fragment în care Titu Ghejean relatează ceea ce trăiau deținuții atunci când comuniștii alegeau metoda lor preferată de chin, izolatorul.
Dumnezeu mă ține psihic ca să nu cedez, Dumnezeu mă ține fizic ca să pot în continuare munci, că după ce stai în 10 zile la izolator, mă duceam la săpat.
Imediat la doua zi?
La târnăcop, absolut, terminam cele 10 zile.
Nu vă dădea o zi de recuperare? Sau...
Doamnă, nu mă lăsa nicio oră. De obicei, se termina cele 10 zile dimineața, dau jos lanțurile, îmi făceau cătușele, mă trimitea în curte la brigadă, nici măcar la cameră, la brigada care mergea la câmp, la locul de muncă. Nici vorbă să mă duc la infirmerie să mă refac o zi, două, nouă, sau pe cameră să mă refac măcar o zi, două, nouă, direct la muncă.
Au murit mulți oameni în izolator.
Nu pot să spun că au murit mulți oameni acolo. Un caz, știu, mare, cel care făcuse parte într-o grupă care evadase, s-a infectat și până la urmă a avut situația aceasta. Însă au fost mulți oameni care după izolatori rămâneau cu urme fizice deosebite. De exemplu, unul, după o astfel de situație, probabil că avea și slăbiciune în corp sau știu eu, nu cunosc, dar s-a anchilozat. A început să-l doară genunchii și mâinile și să nu mai poată ieși la muncă și să rămână pur și simplu. Am pierdut legătura cu el, dar mi-am dat seama că frigul acela cumplit, poate pe un teren predispus la o asemenea situație, dar pur și simplu l-a făcut inapt pentru muncă. E cumplit să stai 10 zile fără foc iarna, într-o cameră de beton, cu un frig, făcea un curent, vântul de la fereastră cu ușa, încât era înspăimântător. Mă culcam la 10, ne dau o bancă de aia de 1,5 m lungime și de 40 cm bancă de lemn. Aveam haine militare uzate noi, o haină și cămașe, pantaloni și indispensabile. Ne dam hainele jos și rămâneam cu hainele de noapte. Ne culcam pe banca aceea, adormeam de obosit, dar într-o jumătate de oră mă trezeam de frig. Nu puteai să dormi. E un frig înspăimântător. Nu găsești comparație. E ca exact cum ai sta afară iarna în zăpadă și înnebunești.
Nu va copleși niciodată
când mă trezeam, dar cum să nu, sigur că da, nu poți fi de fier. Și copleșirea aceasta și descurajarea care vine și spaima care te cuprinde, sunt situații în care ești lăsat de Domnul ca să ajungi, ca să te vezi încotro ei. Să zic, Doamne, nu mai pot, mă duc la armată, mă duc și sâmbătă la muncă, mănânc și porc, mănânc și... Doar a fost astfel de cazuri. Și nu mai pot. Și oamenii știți, au scuzele celea. Dumnezeu vede că nu mai poți. Și după aia te pocăiești, treci și tu situația asta, vede că... Ori Dumnezeu vede că nu mai poți. Dar El nu zice, hai, cedează, du-te, unește-te cu Satana până treci puntea și după aia vii la mine. Păi El n-are putere să te țină acolo, în mâna vrăjmașului? El are putere și știe cât este nevoie să suferi. Cred că în asemenea situații, ispitele lui Satana sunt puternice, dar vreau să vă spun că o altă lecție importantă care derivă din aceasta este următoarea. În timpurile de suferință pentru Domnul, în timpurile când ești lovit de oameni datorită credinței tale, Dumnezeu este foarte aproape de cel suferind. Vreau să vă spun că nu am trăit timpuri de înălțare sufletească, de comuniune cu Dumnezeu, de părtășie cu Dumnezeu așa de intense, niciodată, nici înainte, nici după, ca în timpul închisorii, în asemenea suferință. Dumnezeu este foarte aproape de oamenii care suferă pentru El. Sunt solii Lui în mâna diavolului. Vă dați seama, copilul meu, copilul dumneavoastră, ca de mâna unor vrăjmași cruji. Și dumneavoastră stați undeva și vedeți printr-un geam cum se poartă cu ei. Ce simțiți? Și să puteți să-l ajutați și să n-aveți voie. Dar...
E groaznic.
E cumplit. E cumplit. E Dumnezeu, copiii lui sunt în mâna vrăjmașilor. El nu-i lasă. Atât cât știe că e de folos pentru mărturie, pentru necredincioși, și pentru cel în cauză, pentru sfințire. Sigur că da. Să nu uităm niciodată. Marea lecție. În încercare, Dumnezeu este cel mai aproape de cel care suferă pentru el. De aceea, cu atât mai mult curaj, răbdare, credință, căci Domnul ne va duce biruitor prin orice nenorocire, oricât de mare.
Într-adevăr, una dintre metodele preferate de coerciție, de constrângere chiar a sistemului comunist, era supunerea deținutului la zile de carceră, izolator se numeau. Nu am trăit așa ceva, nu știu cât de greu era să înduri, însă din relatările celor care au acordat interviu în această emisiune, cred, am ajuns să fiu convinsă că erau momente de răscruce în care omul fie renunța la Dumnezeu, fie se atârna cu și mai mare speranță de cel care simțea că îl iubește, de Dumnezeu. După audierea acestui fragment din ediția anterioară a emisiunii, vă invit să mergem mai departe, pentru că și viața lui Titu Ghejean a continuat după momentele de închisoare în libertate. Probabil vă închipuiți că persecuția, încercările au încetat odată cu eliberarea sa din închisoare. Însă lucrurile nu au stat așa. De ce? Pentru că România încă era un stat socialist comunist, iar Titu Ghejean era în continuare un creștin devotat lui Dumnezeu. După ce ați ieșit din închisoare, o perioadă ați lucrat pe șantier, fiindcă ați ales să renunțați, să nu vă mai angajați în învățământ, și apoi v-ați îndreptat către pastorație și de aici, din nou, multe alte încercări, multe alte lupte. Considerați că perioada pe care ați petrecut-o în închisoare a fost o punte de lansare pentru încercările viitoare? V-a ajutat în vreun fel acea perioadă?
Orice încercare este ca o lecție de la școală. Pregătește pe om, pe elev, pentru lecțiile următoare. Orice încercare te pregătește pentru încercările ulterioare. Și cu cât lecțiile sunt mai grele, mai importante, cu atât e mai bună pregătirea. Lucrurile mari care le-am învățat în acea perioadă mi-au fost și îmi rămân de mare folos în continuare. Am amintit doar câteva, poate mai amintim câteva lucruri. Dar mereu și mereu mi-aduc aminte de situații de atunci și îmi zic, de exemplu, ce îmi vine acum aminte. Cum, măi, acolo ai putut să asculți, să rabzi și acum, liber, nu poți să faci ce zice Domnul. Și imediat îmi dau seama că nu trebuie să dau loc la murmurare, la descurajare, la cârtire.
Adică este un continuu element de comparație.
Absolut. În același timp, încă un aspect important vreau să subliniez referitor la această lecție care trebuie să o primim din încercări. Fiecare încercare este o pregătire pentru încercările următoare. Dacă treci cu bine, ești cu atât mai pregătit pentru următoarea. Dacă cazi, îți va fi cu atât mai greu pentru următoarele care vin. Orice păcat pregătește terenul pentru păcatul următor, pentru ispitele următoare. Orice biruință te face tot mai în stare pentru problemele și preocupările următoare, ca și la servici. Cu cât îți îndeplinești mai bine sarcinile, cu atât ești mai pregătit pentru cele următoare. Ziceam că vreau să mai amintesc un aspect important al acestei lecții. Îți vor fi de folos lecțiile pe care le primești în încercările trecute numai în măsura în care continui să stai lângă Dumnezeu.
Evident, altfel.
Evident. Căci dacă te desparți de Dumnezeu, te poți lăuda cu experiențele trecutului.
Ele rămân în trecutul tău, sigur, într-adevăr.
Ce bine a fost, ce m-a ajutat Dumnezeu. Uh-huh. Te lauzi tu cu tine, te lauzi cu Dumnezeu, vorbești frumos. Dar dacă la ora actuală tu nu trăiești cu Dumnezeu, această laudă, această amintire nu ți este de folos cu nimic dacă te depărtezi de Dumnezeu. Toată neprihănirea celui neprihănit se uită în ziua păcatului său, spune profetul. De aceea, nu trebuie să uităm că trecerea cu bine printr-o încercare de acum ne face biruitori asupra încercărilor care urmează, ci trebuie cu atât mai atenți să fim în continuare, pentru că lecțiile cresc în greutate, în problematică, în greutate. Și îți va fi de folos ce ai câștigat dacă tu vei continua să rămâi lângă Dumnezeu, dacă vei continua să crești, dacă vei continua să urci.
Credeți că încercările pot fi calificate, pot fi categorisite ca fiind grele sau ușoare, bune sau rele?
În limbajul nostru curent folosim astfel de expresii, încercare grea.
Într-adevăr, pentru că și păcat, spunem păcat mare, păcat mic.
Da. Sau alții zic, lasă-mă, că asta e o încercare ușoară, ce te vaieți atâta? Este un termen și celălalt deseori într-adevăr folosit. Și cred că ele ilustrează percepția pe care noi o avem vis-a-vis de încercările noastre și, sigur, ale altora. Studiind însă mai adânc această problematică, cred că am putea zice că încercările în viața creștinului sunt, sigur, de intensitate diferită. Uh-huh. E una, încercarea lui Avram când i s-a cerut să aducă pe fiul său ca jertfă, și altă intensitate, altă povară atunci când i s-a spus ești din Ur. Și aceasta a fost grea. Și aceea a fost grea. Dar aș compara cu încercarea lui Adam care a avut-o în Eden. Avea de toate. Nu era nicio problemă să nu mănânce dintr-un pom oprit. Nu suferea nimic. Avram a suferit ca în sensii din Ur. Călătorie, se renunță la casă, la masă, la rude, când se aducă pe fiul său. Ni se spune cea mai grea încercare la care a fost chemat un om să participe după cele ale Domnului Hristos. cu adevărat cumplită. Deci sunt, într-adevăr, încercări mai grele și mai ușoare. Care însă este percepția creștinului vis-a-vis de acestea? Cred că ar fi interesant să spunem două vorbe. Cu cât stai mai aproape de Dumnezeu, cu atât vei vedea în încercări mai bine motive de laudă la adresa lui Dumnezeu. Mai mult chiar, cu cât încercările vor fi mai mari, cu atât vei constata că ele sunt însoțite de binecuvântări mai mari. Și aceasta e o realitate. Exact ca și un elev care învață o lecție grea, care rezolvă singur într-o clasă o problemă de matematică. Dați seama, îi se dă un 10 de profesor cu bucurie. Și toată clasa aplauze, nimeni n-a reușit. E un lucru grozav.
Corect.
Tot așa și în viața creștinului. Sigur că da. Cu cât încercările sunt mai mari, suportate cu bărbăție, cu atât binecuvântarea va fi mai mare. Astfel stând lucrurile, creștinul adevărat nu va avea atitudini de cârtire, de nemulțumire în fața unor încercări deosebit de grele sau de dureroase. El știe că cu cât paharul este mai amar, cu atât vindecarea va fi mai plăcută și mai deosebită, cu atât binecuvântarea va fi mai mare. Din acest punct de vedere, creștinul adevărat zice încercări care aduc mari binecuvântări sau foarte mari binecuvântări, sau mai puține. Și nici de cum încercări care aduc suferințe multe sau puține, deși sunt însoțite de așa ceva, de mai multă sau mai puțină suferință. În firea pământească însă, pentru creștinul firesc, aș zice că mai toate încercările sunt și grele și foarte grele. De ce? Pentru creștinul firesc, încercarea îl cheamă la răbdare, la sacrificiu, la umilință. Ori pentru el acestea nu sunt ușoare. Toate sunt grele. Pentru creștinul firesc, toate încercările sunt grele și dureroase. Și mai la toate cade. În firea pământească, evident, nu poți rămâne credincios lui Dumnezeu. Și acum, aș încheia special această lecție cu următoarea observație. Este o lecție bogată aceasta. E un autotest important orice încercare pentru cel în cauză. Și multe lucruri pot să îmbogățească autotestul ăsta. Aș aminti doar unul. Atitudinea pe care o ai în încercare îți poate spune ție și altora care te studiază care e relația ta cu Dumnezeu. Azi la servici, șeful m-a certat pe nedrept. M-a înțeles greșit, m-a lovit, m-a bruscat. Cum am reacționat eu? Dacă am reacționat liniștit, în puterea Domnului, cu răbdare și am explicat frumos, a fost bine, o mărturie bună creștină. Dacă am reacționat cu brutalitate, cu supărare, cu văicăreală, cu acuzații, acuzarea altora sau chiar acuzarea șefului, acesta dovedește că nu stau bine cu Dumnezeu. Și după aia pot să-mi revin.
Da, pot să spun că sunt asemenea lui Petru, așa, mai impulsiv din fire.
Și nu e bine. Aceasta dovedește că firea pământească nu-i răstignită, că nu ești încă transformat complet. Am văzut la închisoare de multe ori această situație în viața mea și pot să vă mărturisesc că de aceea sunt bune încercările pentru credincios. În timpul ei și mai ales după ei, cercetându-te, văzându-te, cum ai reacționat de rău, zici, Doamne, nu e bine. Eu nu sunt încă pocăit complet, eu nu sunt sfințit, eu mai am nevoie de școlarizare. Te rog, iartă-mă și te rog, ajută-mă. De aceea sunt bune încercările. Ele ne dau lecții prețioase cu privire la starea noastră, cu privire la nevoia noastră de Dumnezeu. Încercările ne aduc descoperiri importante privind defectele noastre de caracter mai mult sau mai puțin sau deloc cunoscute de noi. Satana caută în mod continuu să orbească ochii noștri cu privire la nevoia noastră de Dumnezeu pe de o parte și cu privire la defectele noastre pe de altă parte. De aceea fariseul zice, Doamne, în parabola Domnului Hristos, ce bine stau, îți mulțumesc că nu sunt, uite ce fac eu, uite ce sunt eu. Pentru că el cu cât stă mai departe de Dumnezeu, cu atât se vede el mai bun și alții mai răi. Ori ai nevoie de asemenea timpuri de luptă cu tine însuți pentru ca să te vezi cum ești, să te poți apropia de Dumnezeu. Pentru că aș vrea să trec la o altă lecție legată de aceasta. În încercare îți dai seama, dacă îți dai, ești ajutat de Dumnezeu să îți dai seama, că anume cea mai mare luptă a vieții, mai mult chiar, singura luptă, cu adevărat lupta a vieții, este lupta cu păcatul propriu. Mi-am dat seama lucrul acesta de multe ori, dar mai ales în închisoare. Dușmani mulți, pericole multe, mereu și mereu îmi dăm seama că atunci când stau bine cu Dumnezeu, nu trebuie să-mi fac griji de ce îmi zic sau îmi fac ceilalți. Predându-te lui Dumnezeu, rugându-te lui, vei vedea că toate lucrurile sunt de El conduse, ești stăpânit și condus de El. Dar dacă te lași stăpânit de firea pământească, atunci lupta e grea. Încercarea e grea atunci când firea ta nu este supusă Domnului. Vrei să asculți de Domnul, dar încă firea pământească te stăpânește. De aceea, cred că o altă mare lecție care am primit-o în această perioadă, prin încercările acestea, a fost aceasta. Cea mai grea încercare nu este încercarea care ți-o produc oamenii prin răutatea lor, prin nedreptatea lor, prin persecuția lor. Ci cea mai grea încercare este aceea în care ești confruntat cu tine însuți, cu păcatul tău, cu eu-ul tău și ești pus să renunți la mândria ta, la păcatul tău, la păcatele favorite, la păcatele care îți aduc lucruri care îți plac, ție firii pământești și trebuie să renunți la ele. Aceasta este lupta cea mai grea. Dar și aceasta este ușoară dacă vii la Domnul și îi spui, Doamne, sunt stăpânit de un demon rău, al răutății, al bârfei, al furtului, al beției, al desfrâului, al necredincioșiei, al neascultării, al minciunii, indiferent care ar fi, te rog, scapă-mă. Nu există păcat, nu există rău în firea noastră pe care Domnul să nu-l poată îndepărta. Domnul este un medic perfect, ne poate vindeca de orice boală, un mântuitor perfect ne poate scăpa de orice păcat.
Din ceea ce mi-ați spus până acum, putem înțelege faptul că perioada grea de închisoare, pe care de altfel nimeni nu și-o dorește, a fost totuși o binecuvântare.
Știți, deținuții numesc pușcăria facultate.
Da, așa este, și eu am auzit.
Și cred că nu o numesc pe nedrept, cel puțin cu ghilimele, este facultate.
Adică ceva se învață, bun, rău?
Se învață. Depinde ce se învață. Uh-huh. Unii dintre ei învață să-și perfecționeze metodele de a face răul. Este un lucru recunoscut de cadrele din penitenciar. Dar cred că, în ce mă privește, în perioada aceasta, am învățat lucruri în care chiar pot să spun că a fost o altă facultate. De ce? Lecțiile pe care le-am primit de la Dumnezeu, privind comuniunea cu El, privind ajutorul Lui, privind nevoia de hotărâre de partea Lui, privind faptul că nicio încercare nu poate depăși puterea dată nouă de Dumnezeu și atâtea alte încercări, atâtea alte lecții, câteva din ele le-am amintit acum, toate acestea fac într-adevăr din perioada aceasta să fie o școală a Domnului Hristos foarte importantă pentru viața mea. N-am dorit-o, n-am căutat-o, dar cu cât a fost ea de grea, cu atât mi-a adus lecții importante pentru corp și pentru suflet. Pentru că este un adevăr, cu cât încercările prin care ești chemat să treci sunt mai grele, cu atât binecuvântările lui Dumnezeu sunt mai mari și cu atât misiunile pentru care El vrea să te pregătească sunt mai mari. Spune inspirația un asemenea lucru despre Iosif chiar. Vedeți, persecutat de frații săi, în propria lui casă, mereu discreditat, bajocorit de frații săi, apoi vândut de frații săi, apoi și mai rău, sclav, apoi și mai rău, pușcăriaș.
Din ce în ce mai rău.
Din ce în ce mai rău. Doamne, cu cât îți sunt mai credincios, cu atât mi se întâmplă mai rău. Dar, Doamne, Tu existi, la un moment dat ești confruntat cu însăși întrebarea fundamentală. Există Dumnezeu sau nu există? Sau m-a uitat Dumnezeu? Sau ce-i cu mine? Dar Iosif a rămas credincios. Și lucrarea lui Dumnezeu a fost măreață. Dumnezeu astăzi pe noi, dacă suntem credincioși Lui, nu ne pune în funcții mari în lumea aceasta, dar nu ne ridică în locuri mai puțin înalte înaintea Lui decât L-a ridicat pe Iosif și pe oamenii Lui, ca niște copii care să dăm mărturie și acum și pe noul pământ. Așadar, aș putea spune pe scurt, dragii mei, nu fugiți de încercări, să nu vă fie frică de încercări. Nu căutați să ieșiți repede din încercări. Nu căutați să ieșiți din încercări prin mijloace firești pământești. Nici vorbă să ieșim din încercări prin păcat, prin apelarea la păcat. Ci, care-i porunca, care-i făgăduința? Să apelăm la Dumnezeu și să considerăm orice încercare ca o nouă lecție mare și importantă pentru noi, ca o nouă lecție misionară mare și importantă pentru semenii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu.
După aceste cuvinte prețioase spuse de omul lui Dumnezeu Titu Ghejean, noi, gazdele acestei emisiuni, Dana Bordeanu și René Stoica, vă dorim doar să rămâneți alături de cel care ne-a iubit și care s-a jertfit pentru noi, de cel care ne este alături mereu, de Dumnezeul veșnic. La revedere!